Kratko upozorenje. U ovoj epizodi opisuju se saobraćajne nesreće koje bi kod nekih slušalaca mogle da izazovu nelagodu ili biti okidač.
Milion stvari odjednom i konstantno i mi smo u epicentru svega.
Mislim da uspevam relativno okej da balansiram između fakulteta i tog nekog privatnog života van blokade.
Na koji način balansiramo ono što radimo sa našim životima? Koliko je to podeljeno na dva sveta, privatni život i poslovni, a koliko oni treba da budu jedan deo koji se uklapa i koji je u skladu jedan sa drugim, da bi onda mi kao osobe bili okej? Studenti već nedeljama provode dane i noći zajedno, kolektivno donose odluke i prolaze kroz intenzivne emocionalne situacije. Ovo su Nikolina i Luka, studenti koji trenutno blokiraju fakultete. Nalaze se na Filozofskom i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Životi su nam se svima intenzivirali od novembra 2024. godine, od kada je pala nastrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi. Zatim su studenti ušli u blokadu, potom i srednjoškolci. Polako im se priključivao i narod. Onda je došla podrška advokata koji su obustavili svoj rad. To su uradili i poljoprivrednici, umetnici, prosvetni radnici i radnice. U februaru 2025. godine živimo u vremenima kada ne znamo tačno šta će se desiti, koje će odluke biti donešene i kako će to uticati na naše živote. Odbrambeni mehanizmi rade. Mi idemo iz dana u dan, ali nam nije svejedno. Kako i onda studentima? Luka je rekao, oni su u epicentru. Sve oči su usmerene na njih. Ne samo oči, već i pritisci, pretnje i smejavanja. Ali i ogromna iskrena podrška koju im građani pružaju. Kako u takvim uslovima odvojiti lični život od aktivizma? Kako sačuvati svoje mentalno zdravlje, dok se borimo za ono što smatramo ispravnim? Postoji li način da postavimo granice bez osjećaja krivice ili odustajanja?
Nekad se desi da u toku jedne nedelje budem više na fakultetu nego kod kuće sa porodicom i prijateljima koji nisu studenti, ali naravno da se to menja i varira po mojim mogućnostima. Jednostavno, u ostalom imam psa koji mi jako nedostaje. Kako mogu, kad mogu, ne forsiram se, ali trudim se da što više doprinosim blokadama. Bilo svojim prisustvom, bilo nekim aktivnim učestvovanjem u nekim našim akcijama ili dešavanjima na fakultetu.
A Luka je...
svoj privatan život, da li spojio ili zamenio sa samom blokadom, i nisam naravno jedini. Svima nam se desilo to nekako, bukvalno čitao se, jednom se okrenuo na opačke i jako je u početku bilo intenzivno na samim blokadama i dalje jeste.
Kaže da već nakon dan ili dva odsustva sa fakulteta ima osjećaj da propušta mnogo toga. Toliko informacija kruži i toliko se stvari događa, ne u globalnom smislu, već samo unutar samog fakulteta. To stvara pritisak, ali istovremeno i motiviše, jer uvek postoji neka aktivnost, uvek se nešto dešava.
Ljudi ne gube motivaciju i dalje.
Na početku mu je bilo teže da napravi balans između blokada pa čak i odmora. Da ode kući i odmori se, sada je uhvatio ritam. Ne samo on, već većina studenata. Ovako žive od novembra.
Generalno ljudi, ne ostaje niko na fakultetu 24/7 konstantno, i ljudi odu kući da se stuširaju, da malo odmore, i to je normalna stvar i svi su okej s tim, naravno. Da, neke kolege su imali tenziju veliku, u smislu da imali su osjećaj da ne mogu da odu kući i da se malo odmore, jer ako odu kući neće više moći da se vrate, neće hteti možda da se vrate na blokade, jer će onako, jel, vidjeti koliko su bili pod konstantnim radom, stresom i svega što se dešavalo na faksu, ali ljudi su već pronašli svoj ritam, i te kolege s kojima sam razgovarao na tu temu isto su uspeli da nekako izbalansiraju privatno i blokadno, i da nekako naprave sebi dobar raspored i dobar ritam kako da izdrže što duže, jer ovo nije sprint, ovo je maraton, i svesni smo toga i moramo, jer svesni smo i mi da su blokade opasnije što duže traju, i zato moramo izdržati što duže da bi naš pritisak bio što jači, da se ispune naši zahtjevi.
Ako pričate sa nekim ko podržava studente, blokade, ko ide na proteste, u jednom momentu će vam sigurno reći jako sam emotivan ili suza mi je u oku od kada su počele ove blokade. Neko neće moći da progovori jer će mu glas pucati. Emocije će krenuti gore kao vulkanska erupcija. Ponos, borba, podrška, strah, netrpeljivost u kakvom sistemu živimo. Miks svega. Pitala sam ih i da li je njima sve ovo jednako emotivno kao i nama. Da li ih iscrpljuje pun energijom ili jedno i drugo istovremeno?
To sve zavisi od osobe do osobe i ko kako pokazuje svoje emocije. Ja lično ne plačem puno. Zaplakala sam pa možda dva puta. Jednom kad smo dočekivali Beograđane da nam dođu, a drugi put kada sam videla svoju profesoricu srpskog iz osnovne škole kako drži govor u znak podrške studentima ispred te škole. I to me onako baš dirnulo zato što sam je poštovala i dok sam bila dete i sad mi je baš drago da vidim da nas i ona podržava.
Ljudi, ja mislim da nekako najlepše mi je bilo kad sam pomagao kod donacije i svega toga, jer kao ljudi konstantno dolaze jednom u početku blokada tipa prvih tih nedelju dana, znači to je bilo ludo, svakih 20 minuta neko dođe kolima i da nešto, ali ajde što nam da hranu, vodu i šta ja znam, oni nam daju reči podrške koje nam je mnogo više značilo u tom momentu, to nas nekako duhovno hranilo i to nam je davalo mnogo veću snagu nego šta god ta voda, gotovo jele, hrane i pasulji, čurvi, sve što su nam davali. I što je bilo naravno jednako super. Većina nas nije imala vremena da sedne i da emotivno stvari sve ovo što nam se dogodilo i što nam se i dalje događa. Doći će moment nakon svega ovoga kada ćemo ponaosob sigurno sesti i sami sa sobom svariti, proći sve ovo što se dogodilo i tada će vjerojatno doći sve te emocije na naplatu. Izbiće na površinu, ali do tada nekako baš smo u fokusu i radimo i nekako mislim da je okej što sada nemamo vremena da svarimo sve to, jer još nije gotovo, još nije ni blizu kraja, tako da za sad nemamo taj osjećaj, ali siguran sam da će i nas jednom udariti jednakom jačinom kao što je i verujem i vidim većinu ljudi u Srbiji.
Bila je ovo priča naše novinarke Marije Marčeta. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Vučko. U ovoj epizodi pričamo o granicama, pogotovo granicama kada su u pitanju obaveze. Bilo da su to obaveze na poslu, u kući, blokadne obaveze. Studentima blokade nisu posao, ali nas je interesovalo kako se oni odnose prema njima i kako postavljaju granice da bi bili dobro. Jer, kao što je Luka rekao,
ovo nije sprint, ovo je maraton i svesni smo toga i moramo znati kako da sami sebe tempiramo, da budemo spremni i da održimo te nivo energije koji nam je zaista neophodan.
Tako je i u životu. Mi smo iz Marijine priče sa studentima čuli da sve to zavisi od osobe do osobe. Neko je sebi blokadni ritam u startu napravio, nekome je trebalo vreme. Kada uzmemo naš poslovni život u obzir, neko lako napravi granice, neko misli da ne treba da ih ima. Nekome smeta ako ga kontaktira neko sa posla posle radnog vremena, neko nastavlja da radi svoje obaveze do kasno u noć. I još jedno nepopularno mišljenje koje ume da pecne. Neki od nas misle da će sve stati ako mi usporimo. Ako ne radimo pod punim pritiskom, ako nismo stalno u gužvi i ako ne dajemo 1000% sebe. I kada smo u tome, mi zapravo ne možemo stati, ne vidimo to. To je deo i te hustle kulture koja promoviše užurbanost, stalnu akciju, stalnu prisutnost, a koja je na kraju zapravo više okrenuta i posvećena kapitalističkom i konzumerističkom sistemu nego nama, radnicama i radnicima, osobama koje zapravo dajemo sebe tome. Evo primjer, 15-minutne blokade raskrsnica i ljudi koji kroz te blokade prolaze. Ovde ne mislim na huligane koji biju i vređaju, već samo na osobe koje prođu jer žure. I zapitala sam se, ako ti nemaš tih 15 minuta da staneš, da li si ti onda u problemu? Ne u smislu podrške studentima, znak protesta, već ako ti nemaš 15 minuta u toku prepodneva da staneš i umiriš se. Ako sve toliko zavisi od tebe i tih 15 minuta i sve će se raspasti ako zastaneš na 15 minuta, onda živiš pod baš velikim pritiskom. Pričamo o granicama. Tu je druga priča sa psihološkinjom Nikolinom Romakov koja radi u HR-u ili ti ljudskim resursima, ali i o tome da li neke profesije prosto ne mogu i možda i ne bi trebalo iz moralnih razloga da postavljaju te tipične granice 8 sati radnog dana, posle toga ne želim da čujem za posao. To je priča broj 3. Ako se i ti nekad osjećaš kao da posao ili obaveze preuzimaju tvoj život, ova epizoda jeste za tebe. Priča 2. Šta kažu ljudski resursi?
Da bismo imali uopšte neke granice, moramo da poznajemo sebe, jel tako, moramo da razumijemo šta u stvari, ko smo mi, šta su nekako naša očekivanja i potrebe od sveta u kome funkcionišemo. Znači, preduslov bilo kakvoj vrsti definisanja ili komuniciranja tih granica jeste da razumijemo šta su u stvari kako mi razumijemo sebe u svetu u kome funkcionišemo. I onda u principu bi drugi korak bio je komunikacija tih istih granica ka spoljašnjem svetu.
Prvo moramo sebe da poznajemo, razumemo i prihvatamo, a onda kao drugi korak jeste i komuniciranje onog što mi smatramo važnim i nekim potrebama od značaja za nas, kaže psihološkinja Nikolina Romakov koja radi u HR-u. To znači da nešto što je meni okej, tebi nije. Ti ćeš iskomunicirati to i ja ću poštovati iako se ja tako nužno ne osjećam ili se ne ponašam tako. Glavna stvar je da je to u redu. U redu je da tvoje i moje ideje, pristup radu, vrednosti, pa onda i granice ne budu iste.
Ta moja vrednost da sam vredna i da želim da rešim nešto prije nego što me neko cimne, prije nego što neko pokuca na moja vrata, to je nešto što je moje lično. Kako ću se ja odnositi prema izvršavanju nekih svojih zadataka zavisi isključivo od toga kakve su moje vrednosti u odnosu na to šta je tema, jel tako? Tako da vrlo, vrlo lako mogu da zamislim, a i upoznati smo sa scenarijima gdje postoje ljudi koji su ili potplaćeni ili plaćeni prosječno, a rade svoj posao na izuzetno visokom nivou. Znači, vrednost je da posao ne trpi, da se posao završi, vrednost je da budeš fokusiran, da ostvaruješ rezultate, a u suštini pretpostavljam da vrednost nije to da se monetizuje to na neki izrazit način, da to bude ne znam kako prepoznato sa druge strane u tom nekom smislu, tako da i to zavisi u stvari od toga kako vidimo svoj posao i kako vidimo dobro u jednom sistemu.
Plastični primjer. Meni je okej da radim subotom, tebi nije. Ti kažeš da ti nije okej raditi subotom i ja ću to da poštujem. Naravno, ovdje pričamo o situacijama kada je to u skladu sa ritmom obavljanja posla. Ja ću možda i da radim subotom, dok to neću očekivati od tebe, pogotovo ako za to nema potrebe, pogotovo ako nešto može da sačeka, pogotovo ako neko neće izgubiti život zbog toga. A sada druga strana menadžera viče na podcast platformu na kojoj slušaju ovu epizodu i pitaju se kako to, ako su potpisali određeni ugovor sa određenim obavezama. To je i nas interesovalo. Prvo, da li uvek moramo da potpišemo ugovor koji nam ne odgovara? Znam, tu je pitanje plaćanja računa i života. Ali, da li moramo i zašto ne iskomuniciramo granice pre potpisivanja ugovora? Mislim da je veliki deo odgovora da nas nisu naučili. Drugo, ako ti je radno vreme 8 sati, ti treba da radiš 8 sati. Ako radiš nešto gde je radno vreme klizno ili postoji mogućnost da ne postoji, da li je opravdano da budemo dostupni čak i kada se ne dešava nešto zaista važno, već je tvom menadžeru ili poslovođi pala neka ideja na pamet? Nikolina, koja ima iskustva u radu sa ljudima, a verovatno i postavljanju njihovih granica jer radi u ljudskim resursima, kaže da sve dolazi iz okoline u kojoj se nalazimo, odnosno od kompanije u kojoj radimo, kakva su tamo pravila i kakvi su tamo ljudi, od menadžera do kolega.
dosta zavisi od toga u kakvom okruženju se nađemo i šta je ono što u stvari možemo da vidimo u okruženju, znači šta učimo iz okruženja. U zavisnosti od nekog inputa koji dobijamo iz spoljašnje sredine, mi otprilike i učimo kako da se postavimo, šta je ono što se smatra korektnim i adekvatnim u okruženju u kome funkcionišemo, a šta je ono što eventualno nije prihvatljivo, nije poželjno. I u odnosu na to u stvari će biti definisano da li će se nešto osuditi, da li će se nešto smatrati korektnim, nekorektnim i slično.
Ali kada je dosta? Koja je granica između toga da neko obavlja svoj posao u odnosu na to što je plaćen, nekome su vrednosti takve da će i više uraditi, a nekome su vrednosti takve da će zabušavati, grešiti, pa će onda druge kolege možda morati da odrade za njim ili za njom?
Može biti alarm za pojedinca ukoliko shvati da radi više za nekog drugog nego što radi za sebe ili radi tuđe poslove više nego što radi svoje. Onda to svakako jeste signal za uzbunu u smislu da je vrijeme da se digne zastavice, da se kaže šta je prihvatljivo ili šta nije prihvatljivo. U onom momentu kada posao ili zadaci ili aktivnosti na kojima radimo počnu da utiču u takvoj mjeri na nas, da ugrožavaju recimo lični, odnosno život van radnog mjesta ili da ugrožavaju recimo zdravlje, onda mislim kako bih rekla, rekla bih da smo već u problemu. Znači već smo u problemu kada imaš neku posljedicu posla, a nisi bio u mogućnosti da kažeš ok, ja ovo više ne mogu, ovo mi više nije prihvatljivo, trpim ja ili trpim moja porodica ili neki svet van radnog okruženja, jel tako? Tako da to je već nekako, rekla bih, daleko smo otišli. Ono na šta treba obratiti pažnju, na čemu treba raditi, je kreirati okruženja u stvari u kojima je ok, reći da nešto ti nije prihvatljivo, da nešto sa nečim ne možeš da izađeš na kraj i zauzeti neku vrstu lične odgovornosti, preuzeti odgovornost u stvari za sopstvenu dobrobit.
Jedna sagovornica u umologiji mi je rekla da je imala situaciju na poslu gdje je ona ugrozila svoje granice pa i zdravlje dok je menjala koleginicu koja je bila na ofu zbog toga što nije bila ok zdravstveno. Jer sistem, pogotovo poslovni, je nažalost izgleda napravljen tako da ukoliko ja odem na bolovanje, moj posao mora da uradi neko umjesto mene i to će mu biti dodatna obaveza uz njegove ili njene već postojeće obaveze. Koji je onda odnos naših granica i odgovornosti u smislu osoba sa kojima radimo i na koje utičemo? Nikolina kaže da kada je kolektiv u pitanju, tu imamo taj emotivni segment zbog odnosa među ljudima, a da prema poslodavcu imamo drugačiji odnos koji proizlazi iz te egzistencijalne potrebe da imamo posao i da privređujemo.
Mogu da zamislim da ljudi dođu u različite vrste dilema, šta je smisleno, šta je logično učiniti. I to je skroz ok ako se opet dešava u nekoj frekvenciji retko, da nisi stalno izložen tim situacijama gdje moraš da validiraš i preispituješ i daješ prednost recimo poslu ili rešavanju nečega u odnosu na to šta je neka tvoja dobrobit, bilo da je to fizička dobrobit ili psihološka dobrobit.
I još jedno pitanje. Da li nas onda društvo, kolektiv, kudi ili kažnjava ako postavimo granice? Jer ponovo, ako ja kažem da neki zadatak ne mogu da postignem, velika je vjerovatnoća da će taj zadatak biti preusmeren na koleginicu ili kolegu. Možda će negodovanje prema nama doći upravo od njih?
Da li nas društvo kažnjava? Rekla bih ne nužno, niti bi trebalo da nas društvo kažnjava ili tako za granice koje postavimo, jer je pretpostavka da je granica nešto što je tvoje, lično definisano i znači ti si konforan s tim.
A kad smo kod podrške kolega i koleginica u kolektivu, putem naše platforme SpeakPipe javila se naša slušateljka Jelena koja je sa nama podelila kako je njoj raditi u kolektivu.
Ja radim u knjigovodstvenoj agenciji, imam dve koleginice i trenutno je jedna na bolovanju, a druga je na godišnjem. To retko se dešava baš ovakva situacija da su obe odsutne, ali preuzela sam bukvalno sve njihove poslove i zajedno sa mojima. I kako ja njih, tako i one mene zamenjuju kada mene nema. Na godišnji kad dođe, uvek idem posle nekih rokova koji su obavezni, kao što su, na primjer, plate, ali sve ostalo koje tekuće, moje koleginice preuzmu. Podele se moje stranke koje će u njoj raditi, ja sam sigurna. Kako ja njima, tako i oni meni, bez neke ljutnje, jer je to kod nas tako normalno i godinama tako radimo. Mislim da smo privilegovani što se tiče toga i srećna sam zbog toga.
Mi ni nemamo definitivan odgovor na ova pitanja. Da, važno je raditi na sebi kako bismo razumeli zašto je nečija granica bitna za osobu koja ju je i postavila. Jer granica nije tu da bi neko drugi ispaštao, već da bi pojedinac zaštitio sebe i svoje zdravlje. A to nije samo lična, već i sistemska odgovornost. I ako ja postavim granicu, tebi sigurno nije zabranjeno da je i ti postaviš. I to je još jedan interesantan način razmišljanja na ovu temu. Kako vi doživljavate granice? Kao neki znakovi stop, ovdje ne smeš proći, kao zid koji se podigne. Psihološkinja Becky Kennedy je dala jedan veoma interesantan pogled na granice. Oni nisu zidovi, već mostovi. Granice nisu tu da bi odbili ljude ili zadatke od nas. Kada postavimo granice, gradimo mostove razumevanja koji podstiču zdrave odnose, jer svi znaju šta mogu da očekuju. Ona daje primjer. Postavljam granicu sa svojom decom ne zato što me nerviraju, već zato što želim da sprečim da se kasnije naljutim. Postavljam granicu sa svojom taštom i tastom, ne zato što ih ne volim, već zato što jasnoća o mojim potrebama pomaže našem odnosu da uspe. Postavljam granice na poslu, ne zato što ne volim posao, već zato što želim da nastavim da ga volim. Priča treća. Da li sve profesije mogu da funkcionišu od 9 do 5? Gledala sam seriju o tome kako se desilo ubistvo u kojem je ubijen jedan mali dečak i jedna žena. Detektiv koji je dobio taj slučaj, tada je imao ženu u poodmakloj trudnoći. Posle dve epizode dešava se skok od nekih 16 godina kasnije, a on još uvek radi na tom slučaju. Sve je moguće pokrio i nije uspeo da pronađe ubicu. Žena se od njega razvela, a sa sinom nije razvio nikakav odnos. Ključna dilema je sljedeća. Da li postoje profesije koje su po svojoj prirodi takve da ne mogu ili čak ne bi ni trebalo da prate uobičajene radne granice poput osmočasovnog radnog vremena ili potpunog isključivanja nakon posla? I ponovo, gdje je tu granica? Ako je neko izabrao profesiju koja se oslanja na odgovornost prema drugima, gdje je granica između profesionalne dužnosti i ličnog života? Da li je moralno očekivati od pojedinca da žrtvuje sebe za posao? I ko postavlja te granice? Društvo, profesija ili pojedinac? Društvene norme očekujemo od doktora da bude na raspolaganju, ali od programera ne. Profesionalni kodeksi, neke profesije imaju ugrađene moralne obaveze. Lični izbor, da li je moguće individualno odlučiti da li ćemo se isključiti ili ne?
Ja sam Joakim Hrubenja, diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, daleke 1973. godine. Bio sam pripravnik prvo godine nešto u radnoj organizaciji, oslužio sam vojsku i onda bio raspisan konkurs za pripravnika u okružnom tužilaštvu u Novom Sadu, gde sam se prijavio, položio sam pravosudni ispit ili ono kako se kaže sudijski ispit i onda sam izabran za zamjenika opštinskog javnog tužilaštva u Novom Sadu negde početkom maja 1977. godine. I onako napredovao sam u službi preko zamjenika okružnog višeg tužilaštva do zamjenika apelacionog tužilaštva, gdje sam i penzionisan posle 40 godina radnog staža. S tim što sam mogao da ostanem još dve godine, bilo mi je ponuđeno i ako sam napunio, mislim sve se tako složilo da i godine života, 65 godina i godine raznog staža, sve je bilo u roku od nedjelju dana. Ponuđeno mi je da ostanem još, mogu još dve godine. Ja mislim, onako, relativno mi je bilo već dosta vođenja briga o tuđim brigama.
Pričala sam sa zamenikom javnog tužioca u penziji iz Novog Sada Joakimom Hrubenjom kako je to bilo nekada. I zbog posla tužioca i da saznam kako je to bilo tih 80-ih, 90-ih. I vidjet ćete, u ovoj priči imamo nekoliko vrsta granica.
Dolazak na posao, sastanak sa kolegama, ono, po grupicama smo, koliko se moglo u jednu kancelariju stati, popili kafu. Otprilike svaki je rekao ko šta ima u toku dana, koje pretrese, ako je tu bio neki naš kolega, čiji je bio predmet, jer onda u opštinskom tužilaštvu je bilo relativno puno predmeta, ali svaki svoj nismo mogli da pratimo zbog toga što nas je bilo 12 i recimo jedan sudija nije mogao da prati svakog tužioca.
To znači da se dešavalo da se nekom tužiocu preklapaju termini, imao je zakazane pretrese ili druge obaveze u isto vreme. Tada su kolege uskakale, pogotovo ako je bio neki manje važan slučaj.
A onda bi ti predmeti koji su bili relativno pa značajni su svi bili predmeti, ali recimo neka krađa recimo kokošaka ili automobila ili šta ti ja znam, tako da to onda svako mogao da se pripremi prethodnog dana o tom predmetu, ako mu nije nešto bilo jasno, ujutro pre pretresa pitao je kolegu, ej, šta je tu, kako stojimo, da li ima nekih dokaz, odustajemo, ostajemo ili tražimo neke nove dokaze. I onda počinjali su pretresi, neke sudije su u 7:30 zakazivali, neke od 8, tako da takvih predmeta je bilo sve, zavisi od težine, bilo je tu ozbiljnih predmeta, recimo jako ozbiljni sa saobraćajke, sa više mrtvih, ono, to su saobraćajne nezgode gde osumnjičen ili optuženi nije bio pod alkoholom, to je sve bilo u nadležnosti opštinskog suda.
I vi ste onda imali te zapravo te pretrese, posle toga ste se vjerojatno vraćali u kancelariju, dalje radili na nekim svojim slučajevima.
Tako, radili smo, pošto je tužilaštvo hijerarhijski organ, znači tužilac, mi njegove zamenici, smo, ako je neki predmet, kako smo mi govorili, dubioza, onda smo referisali tužiocu šta kako.
A zajedno ste u stvari diskutovali kako da rešite taj slučaj?
Jeste, zajedno. Onda smo imali recimo mi redovne kolegijume, to je bilo, ja mislim, u ponedeljak, gde smo iznosili njima neke predmete, onda smo zajednički recimo nas 13, koliko nas je bilo na kolegijumu, onda razgovarali i diskutovali kako u kom pravcu ići, kako prikupiti dokaze, šta bi uraditi, šta će biti ako recimo branioci krenu ovako, odbrana krene ovako. Onda smo recimo tražili puteve kako da optužnica opstane i da je dovedemo do kraja i da dobijemo osuđujuću presudu.
Hrubenja je spomenuo dubioza slučajeve.
Koliko jedan slučaj traje, sve zavisi od predmeta. Malte ne, skoro anegdota. Čovjek imao 70 godina, dođe pred sud, onako, brčići oni tanki meksikanski, samo se smeši i skoro da na ovoj optuženčoj klupi maše sa, a sudija mi kaže, Mirko, zar opet ti? A Mirko kaže, ha, šta ću? A sudija već znala, kaže, dolazi zima, to je bilo negde septembar mjesec, dolazi zima. Tako je on onda nešto ukrao, da su to bile kokoške, ovo, ono, da bude recimo krađa, a pošto je već bio više puta osuđivan, onda ga sudija, kaže, dobit ćeš 3 mjeseca. On već zna recimo otprilike kad će to postati pravosnožno, pa izračuna, sudija, može još jedan mjesec više da dobijem, da on zimu provede u zatvoru.
Ovo smo podelili sa vama kako bi ilustrovali kako su pojedini predmeti laki za dokazivanje i dobijanje presude. To da sistem nije bio tu da podrži starijeg čoveka, to jeste tačno.
Pretežno, otprilike, mi smo vidjeli otprilike kad su trebali da budu ponovni izbori za direktora, finansijskog direktora, komercijalnog, onda jedni kandidati protiv drugog su počeli da
iznose neke stvari u policiji. Čim se vodi istraga protiv nekoga, on više, mislim, gubi kredibilitet u preduzeću da bi mogao biti kandidat da postane direktor ili komercijalni.
Ovde imamo sjajnu paralelu i sa današnjim vremenom. Poslušajte.
Direktor potpisuje fakture, otpremnice, poručbenice, zapravo ne potpisuje, nego parafira da je upoznat. Potpisao je magacioner, potpisao je komercijalista, potpisao finansijski, ja samo parafiram da sam upoznat. A imate slučaj da recimo direktor kaže ovom magacioneru, e, poručite nam to i to, to nam treba. Pitanje se da li treba ili ne treba, kakav deal, a ovaj, šta će, poruči.
Zvuči poznato.
I pitanje možda treba to tom preduzeću, a možda i ne treba, možda je postojao neki deal između direktora jednog i onog od koga se nabavljala roba. Sad, kakvi su odnosi bili između, da li su to bili prijateljski odnosi ili je bili nekih ono, koruptivnih elemenata, to do nas pravnika teško je dolazilo.
Da li ste nekad imali toliko posla da ste radili od kuće, da ste nosili posao kuće?
Je, mislim, fakt da se ovaj predmeti ne smiju iznositi iz tužilaštva i nije se, ali neki su se iznosili, bilo je, pošto što je više dolazilo sve više predmeta, onda nisi mogao da postigneš ovaj, da radiš, imaš suđenje, dobijaš nove predmete, odlučuješ da li ćeš optužiti, šta ćeš sa krivičnom prijavom, da li ćeš tražiti dopunu, veštačenje, svedoke. Onda mi je preostajalo ovaj, da uzmeš predmete sa dozvolom šefa, da doneseš predmete kući i jednostavno odradiš, ali moraš da paziš onda na, ne daj Bože, da ti se izgube predmeti. Da.
Sigurno nije od 9 do 5 posao, ili od 6 do 2, kako su tada radili. Ali to nije sve.
Da, smo dežurali po 24 sata 7 dana. To znači na poslu si. Ako si, valjda tad nisi dobio pretres, dobio si pretres, ali ako nešto je hitno, onda uskoči tvoj kolega koji ti je u paru, a onda dođeš kući, čekaš, ako te pozove u 02, u 4 ujutru, izlaziš na uviđaj, dolazila je policija, ponazili istražni sudije zajedno, onda smo izlazili na lice mesta, obavljao se uviđaj.
Kada sam razgovarala sa Hrubenjom, podelio je sa mnom još priča iz svoje karijere, ali njih ostavljamo za neki drugi put. U svom poslu video je mnogo toga, mnogo krvi i mnogo života kojih više nema, iako možda nije moralo tako biti. Tada sam shvatila da ovaj posao donosi još jednu vrstu granica.
Da li ste donosili posao kući u tom smislu da, da li ste razgovarali sa ukućanima zbog
ne,
svega?
Nikad ja nisam opterećivao ovaj suprugu ni decu, ni gde sam bio, mislim u smislu kakav je slučaj. Onda supruga, pošto je njoj bila ova štampa jako blizu, ja kaže, pa ti mi nisi ni rekao, ovaj, bio si na uviđaju, šta se to tamo dogodilo? Ja kažem, neću tebe da opterećujem, da ti pričam, da ti stvaraš neku sliku o tome šta je, da je teško, teško je, da je bilo krvi, bilo je krvi, i sad ja tebi to da pričam pre nego ti odeš na posao. Dosta je meni.
U što lično jako verujem jeste otvorena komunikacija. Činjenica jeste da za otvorenu komunikaciju moraju postojati preduslovi za tako nešto, jel tako, da postoji kultura koja će podržati takvu vrstu komunikacije, saradnje, transparentnosti i otvorenosti. Znači, preduslov je da postoji već jel, kulturološki neki setup u sistemu. Ukoliko taj preduslov nije nužno zadovoljen, otvoreno komunicirati o svojim potrebama, o svojim očekivanjima, je sasvim ok, na jedan asertivan način, znači zalažem se za sebe, ali poštujem tvoje potrebe i tvoje granice i tvoja stanja, znači prosto na jedan asertivan način izraziti šta je ono što je tebi potrebno, šta je ono što je tvoje očekivanje. Mislim da koliko se stvari dobro iskomuniciraju sa nekom jasnom porukom i ono što bi se reklo i na good faith ili sa dobrom namerom, da je to nešto što ne bi trebalo da naiđe na bilo kakvu vrstu osude ili nerazumijevanja u setupu kome funkcionišemo.
Ako treba da vam izdvojimo dve lekcije iz ove epizode, one naravno dolaze od studenata.
Generalno ljudi, ne ostaje niko na fakultetu 24/7 konstantno i ljudi odu kući da se istuširaju, da malo odmore i to je normalna stvar i svi su kao, mislim su okej s tim, naravno. Ovo nije sprint, ovo je maraton i svesni smo toga i moramo znati kako da sami sebe tempiramo, da budemo spremni i da održimo te nivo energije koji nam je zaista neophodan.
Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarka Marija Marčeta i podcast producentkinja Aleksandra Bučko. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč. E da, ako imate dilemu oko deljenja ove epizode
i pitanje možda treba to tom preduzeću.
Treba. Podržite naš rad tako što ćete podeliti epizodu. Postavite link na socijalne mreže ili pošaljite u poruci da i drugi vide. Nama će pomoći, a oni će čuti dobre priče.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.